Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и сега с Божидар ще ви представим темите на програмата днес, която ще започне с истината за грешката.
Следва да се грижим един за друг като части на Христовото тяло.
С вас ще бъдат Еми Панова, Мира Василева и Божидар Тончев.
Боб Джордж споделя. Бяха изминали 3 години, откакто говорих за последен път с Пит. Той беше алкохолик, когато за известно време се бях опитвал да съветвам. Но Пит не гледаше на проблема си сериозно и най-накрая пристанахме да се виждаме. Бях изненадан, когато една нощ той ми се обади по телефона. Разговорът ни не беше от най-приятните. Той искаше от мен услуга, която аз не можех да му направя, и на това той отговори с една дълга поредица от ругатни. Пит, ти използваш език, който ме шокира, казах аз, запазвайки пълно спокойствие. Но това няма да подейства. Едно време аз го използвах дори повече от теб. Мразя те, отвърна той. Пит, това е твой избор, но аз ти обичам. Той направо побесня от това. Не е интересно да мразиш някого, когато не ти отговарят със същото. Накрая той свъфли. Ще ми паднеш ти на мене. И затвори телефона. Аз обикновено не съм от хората, които вземат нещата много навътре, така че това телефонно обаждане не ме притесни, продължава Боб Джордж. Разказах го на жена ми Еми и споделих с нея колко е тъжен фактът, че Пит не разпозна истината и не прие свободата, която Христос искаше да му даде. Вече беше късно и ние се запътихме да си лягаме. След около 15 минути чух силно изкръцване на спирачките на кола, която спря пред нашата къща. Станах и погледнах през прозорица. Вратата на колата се отвори, от нея слезе мъж с изцъклен поглед и разрощена коса, който държеше в ръцете си голям касапски нож. Беше Пит. Сърцето ми слезе в петите от ужас. Еми, влизай в килера, изкрещях аз. Бързо стичах стаята на сина си и го напъхах под легото. Грабнах бейсболната му бухалка от шкафа. Изтичах в стаята на дъщеря си и казах да се скрия под легото. Спрях се в уето пред входната врата и зачаках. Усещах как бие сърцето ми на остри уши, за да чувам всеки шум. За миг бях изкушен да се отпусна, знаеки, че входната врата е заключена. Изведнъж чух силни удари по вратата, които Пит нанасяше с груби ритници, влагайки цялата си 100-килограмова тежест с тях. След още един ритник, вратата се отвори. Човекът веднага нахвърля в къщата, но аз бях готов за това. Със всичка сила запрачих бухалката и тя се стовари върху главата му. Кръв изпръска стената, докато той се гормолясваше, но аз не спрях до тук. Удрях го още и още, докато си уверих, че в безсъзнание. Тогава избягах, ужасен от това, което бях направил. Обърнах се, отидах в кухнята и извиках полиция. Всичко това се случи същата вечер в моето въображение, докато си лежах в удобното топло легло. Телефонното обаждане на Пит всъщност се случи в действителност. Останалото беше само моето напрегнато въображение, което взе думите на Пит. Ще ми паднеш ти на мене. И си представих какво можеше да се случи, като много скоро всичко изглеждаше твърде реално. Пит никога не се появи в къщата ми. Нямаше от какво да се страхувам. И въпреки това, сърцето ми биеше. Целият се бях изпотил и треперях от гняв, докато умувах как да защитя семейството си. Аз изпитах всичко това поради една основна причина, свързана с устройството на човешката душа. Нашите емоции не могат да различават факта от фантазията. Моите чувства не разбраха, че истинска опасност всъщност няма. Те просто откликнаха на сигнал, отпратен от мозъка ми. Изглеждаше така, сякаш описаната случка наистина се случваше. Това е опасността от грешката. Каквото и да сложим в ума си, то ще засегне нашите емоции, а те винаги следват нашите мисли. Те откликват. Ако не вярвате на това, идете и гледайте един филм на ужасите. Преди години ходих да гледам филма «Психо» на Алфред Хичкок, казва Боб Джордж. Спомням си как седях в киното, едях си пуканки, знаех, че над главата ми е филмовия прожектор и въпреки това бях изплашен до смърт от това, което гледах на екрана. Сигурен съм, че вие сте преживели същото.
Сега помислете за следното. Продължава Боб Джордж. Не е ли нелепо? Нямаше никаква реална опасност за мен. Беше просто един филм. Емоциите ми обаче не знаеха това и си мислиха, че е реалност. Те неминуемо откликваха на посланието, прието през очите и ушите ми. Ние сме създадени по този начин. Всичко, което човек приема в ума си и за което мисли, определя какво той чувства. Ние не можем да контролираме емоциите си. Не можем да контролираме мислите си. Реалните мисли ще произведат реални емоции. Точно затова Библията непрекъснато апелира към нашия ум, а не към нашите емоции. Например, Павел пише в Филипяни, 4 глава, 8 стих. Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е уважаемо, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, мислете за такива неща. Мислите, с които непрекъснато храним умовете си, определят нашите емоции и желания, които пък на свой ред определят действията ни. Човек е свободен да вкара в ума си каквото поиска. Емоциите му ще откликнат според това, което е прието. Ако аз се страхувам, това е защото си мисля страшни неща. Ако съм ядосан, това е понеже се гневя в мислите си. Ако завиждам, то е защото пожелавам нещо в мислите си. Следователно, от изключителна важност е да мислим за истината, а не за лъжата. На следващото място особено важно е да се научим да живеем, както Христос ни учи. Само с грижите на днешния ден. Ако постоянно се връщаме назад в миналото, това няма да доведе до нищо друго, освен да извика в нас стари емоции. Мечтите за бъдещето също произвеждат в нас емоции, които парализират настоящето. Всъщност, точно по тази причина, леглата в психиатричните болници са пълни. Пациентите им са загубили способността си да се справят с настоящото поради факта, че са завладяни твърде много или от миналото, или от бъдещето си.
Скъпи приятели, сега ще ви представим една нагледна илюстрация за това, колко силно може да е погрешното мислене и как то се отразява на емоциите. Боб Джордж разказва едно преживяване с Дорин. Ралф и Дорин са приятели на нашето семейство, казва той, от няколко години. Те бяха прекрасна двойка християни, които вземаха активно участие в дейността на църквата. Освен това, те бяха и социално ангажирани. Участваха в събирането на средства за нуждите на Далас. Децата им бяха пораснали, учиха в колеж и бяха в началото на кариерата си. По всичко личеше, че това е семейство постигнало успех в живота. Но всички знаем, че външният изглед често е измамлив. Не допусках, че може да има сериозен проблем, докато не ми се обади един мой приятел, много добър лекар в Далас, за да ми каже, че нашата обща приятелка Дорин току-що е била приета в болницата в много тежко състояние. Дни наред тя не си е миела косата, не се къпила, не ядяла абсолютно нищо. Хранили я само венозно и депресираното й състояние било толкова сериозно, че лекарите решили да изпратят до психиатрия на следващия ден. Лекарят ми обясни. Ралф е непреклонен и не иска съпругата му да бъде лекувана в психиатрия. Но аз не виждам никакъв друг начин. Както и да е, Ралф ме помоли да ти се обадя и да те попитам дали не би могъл да поговориш с Дорин. Честно казано, не мисля, че можеш с нещо да й помогнеш, но нямай да й навредиш. Ще дойдеш да поговориш с нея. Аз, разбира се, се съгласих, казва Боб Джордж. Докато карах колата към болницата, мислих си за онова, в което Исус ни увери в Евангелието на Йоан 8 глава 31-32 стих. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви освободи. Очевидно Дорин беше в робство. В положението на едно новородено бебе, напълно неспособно да се храни само или да поддържа личната си хигиена. Според Исус, причината за нейното робство е, че е повярвала на някаква лъжа. Моята задача беше да открия лъжата в нейния ум и да я прогоня чрез истината на Библията. След като влязах в болничната стая на Дорин, аз започнах да разговарям с нея, търсех и корена на проблема. За какво мислиш? Попитах и аз. Какво е това нещо в твоя живот, което те прави толкова депресирана? Дъщеря ми се омъжва. Започна Дорин. И откакто тя обяви годежа си, имаме само проблеми. Този мъж просто не е подходящ за нея. Аз съм го казал вече толкова много пъти, но тя все не иска да слуша. Има и още нещо. Дорин продължи да ми обяснява, че дъщеря й, Робин, не искала голяма сватба, а малка. Искала тържеството да бъде в кънтри клуба, а не в църквата. Дорин винаги си е представила, че Робин, нейната дъщеря, ще има голяма сватба в църквата. И заради всички тези проблеми, които имахме, сега вече Робин дори не иска църковна церемония на сватбата си. Тя напусна нашия дом и се премести в Оклахома, където живее приятелят ти. Всичко това е достатъчно, за да докара някого до лудост, казах аз, след като тя завърши мрачното си описание. Нека сега да разгледаме тези неща едно по едно, като започнем от сватбата. На кого е сватбата? Твоя ли е или на дъщеря ти? На Робин, отговори тя. Добре, Дорин, ти познаваш ли Господ Исус Христос? Да. Тогава кой живее в теб? Христос. Ами твоята дъщеря Робин, тя вярва ли в Христос? Да, вярва. Ами годиникът ти? Да, той също е християнин. Следователно и тримата сте християни. Исус Христос живее във вас. И все пак не се разбирате добре. В това няма много логика, нали? Така. Нека те попитам, какво толкова ни ти харесва в този мъж? Той познава Господа, Робин го обича. Защо се притесняваш толкова много? Защо не искаш да приемеш мъжа, когато Робин, твоята дъщеря, избрала за съпруг? Да, но дъщеря ми не уважава моите желания, започна да протестира Дорин. Тя се ядоса и се държа непочтително с мен и с баща си. Дорин, това може би е истина, но то е не една отговорност. Ти не можеш да контролираш начина, по който тя се държи с теб. Ти имаш контрол единствено на това, ти как да се държиш с нея. Да, но разговорът ни продължи 4 часа. Във всяко нейно въображение аз търсех и показвах лъжата, като осветявах истината. Накрая стигнахме до дъното на проблема. Дорин, факт е, че ти и Ралф сте постъпили като хора, които не познават Бога. Ти си парализирана от страх и изпитваш огорчение и лоши чувства към дъщеря си, смятайки се за права. Това, което всъщност казваше, Робин, не ме интересува какво искаш. Ти ще имаш такава сватба, каквато ние кажем, а не каквато ти пожелаеш. Дорин, за това си е чиста проба егоизъм. Постъпвайки по този начин, ти ще изгубиш дъщеря си, а никоя от тези дреболи около сватбата не е по-важна от нея. Дорин избърса сълзите си и кимна в знак на съгласие. Предлагам ти още сега да се обадиш по телефона на Робин. Кажи, че я обичаш, че вие ще приемете в семейството си и ще обичате мъжа, когато тя е избрала както обичате и нея. Сватбата ще бъде такава, каквато тя пожелая. Ако иска тържеството да бъде в кънтри клуба, там ще бъде. Съгласна ли си? Да. Вярвам, но точно това трябва и да направя. Станах и тръгнах към вратата, докато Дорин набираше номера. Спрях се само за миг, за да чуя. Рубин, мама се обажда. Обичам те. Съжалявам, че постъпихме така с теб. Държахме се като хора, които изобщо не познават Бога. Много скоро и тя, и дъщеря й вече плачеха по телефона. Беше постигнато помирение. Затваряйки телефона, Дорин ме погледна и рече: Знаеш ли, Боб, какво каза Рубин накрая? Мамо, нямам търпение да си дойда, за да видя теб и татко. Дорин беше изтощена от нашия разговор, затова оставих да си почива. По-късно, същата вечер, лекарят ми се обади вкъщи и каза: Боб, какво всъщност си направил с Дорин? Като чух интонацията му, отначало помислих, че тя е припаднала или едва ли не се самоубила или нещо подобно. Затова отговорих: Надявам се, нищо лошо. Защо? Той ми обясни. Когато минавах на визитация тази вечер, тя беше станала. Къпеше се, оправяше косата си и дори изяде една огромна порция храна. Утре сутринта изписвам от болницата.
5 години по-късно Дорин все още имаше едни прекрасни взаимоотношения с дъщеря си и зет си. Бяха направили чудесна сватба, такава каквато дъщерята искаше. Всичко завърши много добре. И така, защо Дорин беше постъпила в болницата в такова тежко емоционално състояние? Не поради реалността, разбира се. По-скоро, защото тя мислеше за бъдещи събития, опирайки се на собствените си предположения, а не на фактите от действителността. Казано направо, това е проблемът на повечето хора, изпаднали в дълбока депресия. Те не мислят за истината. Те са вързани в една лъжлива реалност и тази грешка ги държи в емоционално и физическо робство. Съзнавайки важността и разграничението истина-лъжа, за всеки човек бих искал да посоча критериите за различаването им. Можем да оприличим този проблем на банкер, който, знаеки за наличието на голямо количество фалшиви банкноти на пазара, се опитва да научи служителите си да ги разпознават. Според него, единствената защита от тях е детайлното познаване на истинските пари, което от своя страна пък е единственият сигурен критерий за различаването на едните от другите. И така, християните имат само един вид защита от грешките. И тя е да знаят толкова добре истината, такава каквато е в Библията, че когато са изправени пред лъжа, да могат лесно да разпознаят. Но ако християните не познават истината достатъчно добре, те стават уязвими към всякакъв вид грешки. Враждата между истината и лъжата съществува от хилядолетия. Когато Адам и Ева съгрешиха в Едемската градина, те не извършиха прелюбодейство, не откраднаха, нито нарушиха някои от 10-те заповеди. Всичко това започна тогава, когато повярваха на една лъжа, вместо да останат верни до край на истината. Бог даде на Адам само една заповед – да не яде от дървото за познаване доброто и злото. Ако Адам беше изпълнил тази заповед, това щеше да означава, че на практика той приема факта, че само Бог и единствено Той е който решава кое е правилно и кое не е. В деня, когато Адам избра да яде от плода на това дърво, той стана като Бог, защото сега вече сам определяше кое е добро и кое е зло. Сам трябваше да различава грешното от правилното. От деня на грехопадението до сега основното, което човек казва е: Аз знае по-добре от Тебе, Боже, кое е правилно и кое не, кое е добро и кое е зло. Не ми трябваш ти, за да ми казваш истината. Аз сам мога да си я намеря. Това е първата грешка и той най-голямата – лъжата срещу истината.
В наши дни целта на Сатана си остава същата. Да ни заблуди, както това се случи в Едем, като ни представи лъжата за истина, а копието за оригинал. Нека разгледаме следната илюстрация. Представете си, че искате да купите обявено за продан парче земя. Нека допуснем също, че един от съседите ви тъй в сърцето си завист към вас и е решил да ви навреди. Той е наясно не само с вашето желание да купите продаваната земя, но разполага с информацията, че точно под повърхността е скрито нефтено находище, факт, за който вие дори не подозирате. По тази причина вашият съсед всячески се стреми да пречи на осъществяването на покупката, въпреки че той не разполага с необходимите средства, за да я купи сам. Всеки път номерата му успяват, но в момент на небрежност от негова страна, вие успявате да купите желаната земя. Разбира се, тайният ви враг беснее, но е безсилен вече да промени този факт. Омразата му към вас обаче е толкова голяма, че взема всички предпазни мерки, за да не научите никога за нефтеното находище под повърхността на земята ви. Стратегията му е да ви ангажира постоянно с различни други дейности, да организирате пикници, различни игри. Той знае, че ако сте достатъчно зает на повърхността, никога няма да откриете нефта, който се крие под нея. Ако тези методи не подействат, тогава той ще се опита да ви върже чрез различни видове законови разпоредби и бюрократични норми, така че да сведе до минимум икономическия ефект от вашата собственост върху купената земя.
По подобен начин Сатана се опитва ловко да манипулира и нас. Фактът на нашето осиновяване ни гарантира правото да знаем истината. Затова дяволът е изгубил най-важната битка. Сега единственото му оръжие е да се опита да напълни умовете ни с лъжи и невярна информация, така че никога да не разберем истинската стойност на богатството, което сме наследили като осиновени деца на нашия Бог. Както видяхме в случая с Дорин, една от любимите тактики на врага е страхът. Тя се страхуваше от бъдещето. Беше забравила, че Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, любов и себевладение, според 2 Тимотей 1 глава 7 стих. На кръста Сатана беше обезоръжен, като остана без зъби и ногти. Единственото нещо, което той все още може да прави, е да ръмжи и да се зъби, като ни показва оголените си венци. Единственият начин, по който сега може да ни навреди, е чрез измама, лъжи и неоснователни страхове. Сатана би използвал всеки метод, за да не се радваме в пълна мяра на Божиите богатства. Една лъжа, без значение колко голяма или малка е тя, може да ограби благословението ни в Христос. Той действа чрез съвременните светски философии, чрез стихове от Библията, взети извън контекста им, дори чрез думите на някои християни, които звучат толкова библейски. Сатана не пренебрегва нито един метод в опитите си да заблуди Божиите избрани. Той казва: търси успеха на всяка цена и със всички средства се стреми към него. Но Бог казва: първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Според Матей 6 глава 33 стих. Сатана казва: търси богатството, независимо от средствата за Неговото постигане. Но Бог казва: не дейте си събира съкровища на земята, но събирайте си съкровища на небето. Отново четем в 6-та глава на Евангелието на Матей, 19-20 стихове. Сатана казва: бъди известен, живей заради славата. А Бог ни казва: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Матей 16-24. Сатана казва: ако сам не се погрижиш за себе си, няма кой друг да го направи. Но Бог ни казва: не правете нищо от партизанство или ощеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Това е записано в Филипяни 2 глава 3 и 4 стихове. Сатана казва: аз не мога да съм щастлив, ако не се оженя, или пък не мога да съм щастлив, ако се оженя. А Бог казва: научих се да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Филипяни 4 глава 11 стих. Сатана казва: яш, пи и се весели, защото утре може да умреш. Бог казва: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4 глава, 4 стих. Сатана казва: ако ти харесва нещо, прави го. Но Бог ни казва: не моята воля, а твоята воля да бъде. Лука 22 глава, 42 стих. Сатана казва: всичко е относително. Но Бог казва: твоето слово е истината. Йоан 17 глава, 17 стих.
Скъпи приятели, можем да продължаваме така, но мисля, че разбрахте за какво става въпрос. Трябва да сме вникнали дълбоко в писанието, за да можем да устоим на всички идеи, философии и заблуди, които ни се предлагат всеки ден. Един дърводелец не може да построи къща без отвес. Ако се опитва да мери на око и я построи според както му изглежда добре в неговите собствени очи, от това накрая ще излезе една разкривена къща. Той трябва да има стандарт, който да е непоклатим. Независимо какво му се струва, как се чувства или как изглежда, къщата в процеса на работа, ако той се придържа към този отвес, накрая наистина ще построи една хубава права къща. Така е и в нашия живот. Ние трябва да гледаме на Божието Слово като на отвес, с който да измерваме всичко. Без линията на отвеса, която е Божието Слово, ние няма как да разберем кое е истината и кое е лъжата. Веднъж открили грешката, единственият начин да я премахнем е истината, точно както единственият начин да прогоним тъмнината е светлината. Има огромна разлика между това, което казва книгата на книгите, Библията, и това, което то означава. Милиони християни знаят какво пише в Библията, но мнозина не знаят какво означава то, тъй като може да бъде изтълкувано и разкрито само от Святия Дух. Човешката гордост не иска да признае факта, че не можем сами да разбираме духовните истини, но ето какво казва Библията по този въпрос съвсем категорично. 1 Коринтяно 2 глава 14 стих. Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.
Причината за това, скъпи приятели, е много проста. Няма човек, който може да чете мислите на друг човек. Но ако ние не можем да знаем даже какво мисли друг човек, колко по-малко можем изобщо някога да разберем какво мисли Бог. В 1 Коринтяни 2 глава 11 стих ни се напомня за това. Защото кой човек знае, що има у човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божия дух. Тогава, как може Бог да ни разкрие своите мисли? В същата глава, следващия стих 12, е записано: а ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Човекът не се нуждае от откровението на Святия Дух, за да разбере закона. Той беше даден на естествения човек по специфичен начин. Но имаме нужда от Святия Дух, за да просветли умовете ни за неизмеримите богатства на Неговата любов и благодат. Всички онези неща, които Бог е благоволил щедро да ни подари. Тези истини са описани в 1 Коринтяни 2 глава 9 стих последния начин. Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят.
Уважаеми слушатели, за да можем да разберем всичко, на което Бог иска да ни научи относно Неговата благодат, ние трябва да имаме едно смирено отношение и готовност да приемаме поучение, защото Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Според посланието на Яков, 4 глава, 6 стих. Точно както слънчевите лъчи разтопяват восъка, но втвърдяват глината, така едно и също послание за Божията благодат може да смичи сърцето на смирение, но да закорави горделивия. Гордите не могат да получат благодат, защото няма да я приемат. Самото предложение за благодат е обидно за човек, който има гордо сърце. Ето защо един необразован, но смирен човек ще получи много по-истинско и вярно познание за самия Бог, отколкото един високообразован, но високомерен теолог. Когато със смирено сърце позволим на духа да ни учи, ние ще познаем истината. Но когато сме прекалено заети с всякакви духовни дейности и не можем да чуем какво ни казва Святия Дух, тогава е много вероятно да попаднем грешка. Това беше и моят проблем, споделя Боб Джордж. Аз бях станал толкова зает с духовни дейности и добри дела, че не осъзнавах как в мисленето ми се промъкваше лъжата. Просто трябваше да помълча и да изслушам какво ще ми каже Светия Дух. Да се върна при Словото с отворено сърце и да чуя какво Бог иска да ми каже. Именно тогава открих невероятната свобода, която имаме като християни. Ние бяхме освободени, за да се радваме на живота в цялата му пълнота. И ето свободата, която ни дава възможност да станем последователи на Исус, които наистина искаме да бъдем святи хора, със сърца напълно отдадени на Бога. Никога не можем да постигнем това със собствените си сили. Всички наши човешки усилия са обречени на провал. Но има един път, който води към живот. Той е основан на делото на Исус Христос, което започва с разпятието му на кръста и продължава до неговото възкресение. Нека сега отново да погледнем делото, което извърши Христос и да видим невероятното приложение, което има то за нашия живот днес.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Oh!
Скъпи приятели, във втората част на нашата радиопрограма ще поговорим за това как Бог иска да се грижим за църквата. Църквата е Христовото тяло, а сам Исус – главата. Ние, християните, сме членове или части на това тяло. Апостол Павел разкрива тази идея в своето първо послание до Коринтяните, 12 глава. Той ни показва колко важна е всяка част от тялото, как всяка една част се грижи за останалите и как всички части страдат и се радват заедно. Друга картина за църквата е семейството. Членовете в едно семейство се нуждаят един от друг, грижат се един за друг и взаимно посрещат своите нужди. Те работят и играят заедно, скърбят и се радват заедно, споделят помежду си храната, леглата, парите, проблемите, дори болестите. Те са свързани с любовта, готови да се защитават един друг, дори ако целият свят застане срещу тях. Законът на любовта е от голяма важност в семейството на Бога или в тялото Христово. Преди да умре на кръста, Исус се молеше за тези, които биха повярвали и биха станали част от Неговата църква. Молитвата му беше проста, но дълбока. Иоанн 17 глава, 21 стих. Да бъдат всички едно. Единството е жизнено необходимо за духовното развитие на църквата. Понякога в човешкото тяло настъпва дисхармония. Една група клетки отхвърлят контрола на останалите в тялото. Те растат по-бързо и накрая убиват личността. Така става при болестта рак. Разединението в църквата също може да убива. Ето защо Павел беше загрижен за църквата в Коринт. Коринтяните не осъзнаваха единството на Христовото тяло и бяха в опасност да го разрушат. Това, от което се нуждаеха, беше любов, която да изликува разделението. В посланието си Яков разглежда един друг проблем на разделението – предубеждението. Той беше разтревожен от факта, че отношенията между вярващите са се определяли от външния им вид. Според Яков, този вид разделение е нещо лошо и глупово и противоречи на закона на любовта. Яков 2 глава 8-9 стих. Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Християните не трябва да правят разлика между хората въз основа на богатство, образование или раса. Ако брат ти е беден, неграмотен или има по-различен нос от твоя, това прави ли го да ти бъде по-малко брат? Същото е вярно и по отношение на Божието семейство. В Божието семейство не могат да бъдат приети принципите, по които действа този свят. Павел каза, че онзи, който мисли себе си за мъдър, според стандартите на света, трябва да стане глупав, за да бъде наистина мъдър. 1 Коринтянам 3 глава 18 стих. Исус каза на спорещите ученици, който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. Матея 20 глава 26 стих. Каза още, който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Матея 10 глава 39 стих. Всеки баща скърби, когато едно от децата му мисли, че превъзхожда другите. След като влизаме в Божието семейство по благодат, няма място за гордост. Скръбно е също, ако едно дете иска всичко за себе си и не желая да го сподели или да работи с другите. Бог Отец също не иска да има себични и мързеливи деца. Гордостта, егоизма, ленността – това са светски принципи. В църквата трябва да се в сила принципите на смирено слугуване и вярно настойничество, за да се запази единството. В посланието до Филипяните 2 глава 1 до 4 стих четем. И тъй, ако има някой утеха в Христа или някой растуха от любов, или някое общение на духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Уважаеми слушатели, като части от Христовото тяло и членове на Божието семейство, ние сме наставени да живеем, работим и да се покланяме на Бога в хармония. Понякога в църквата има проблеми, защото не сме съвършени. Разединението се промъква много лесно. Необходимо е да прочетем Деянията на апостолите, Коринтяните, посланието до Филипяните, за да видим това. Библията не скрива колко трудно хората изоставят светските стандарти. Вярващите са увещавани да се обичат не само на думи, но в действителност. Посланието до Римляните, 12 глава, 9 и 10 стих. Любовта да бъде нелицемерна. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте да си отдавате един на друг почет. Почета е един от начините да покажем любов. Много често младите хора с по-високо образование не уважават по-възрастните християни. Това е неправилно и глупово. От друга страна, Павел насърчава Тимотей да очаква уважение от по-възрастните хора, независимо от това, че е млад. Затова четем в 1 Тимотей 4 глава 12 стих. Уважението е начин на обхода. Любовта би трябвало да се изявява на дело, да правим добро на нашите християнски брати и сестри. В Галатяно 6 глава 9 и 10 стих, част от тези стихове ще прочета, да не ни дотегнува да вършим добро. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички и най-вече на своите по вяра. Как можем да вършим добро? Първо, нужно да се съобразяваме с интересите на вярващите, а не само с нашите. 1 Коринтян 10 глава 24 стих. Това е особено необходимо, когато те са нови или още неукрепнали духовно. Би трябвало да избягваме да вършим неща, които биха наранили вярата им. Нещо повече. Нужно е да им помагаме, дори когато това не е лесно и угодно на нас. В посланието до Римляните 15 глава, 1 и 2 стих, също има нещо, което не е за подценяване. Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да ни угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Уважаеми слушатели, тук отварям една скоба и задавам един риторичен въпрос. Ако и сме силните, понякога силните ни изпадат ли, като не стават ли като слаби? Така че нека и по този въпрос да се замислим, винаги да ни претендираме, че сме силни, а че сме и тези, на които също е необходимо да се окаже помощ. По-нататък Павел продължава да говори, че отношенията ни с другите хора изискват търпение и приемане или толерантност, които Христос показва в своя живот на слугуване. За да правим добро, ние трябва да бъдем чувствителни към нуждите на другите. Ако някой в църквата е болен, безработен или се нуждае от храна, наше задължение е да го забележим и да му помогнем доколкото можем естествено. В посланието до евреите, 13 глава, 1 до 3 стих, четем. Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието, понеже че с него някой без да знаят са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени. Страдащите, като сте и сами вие в тяло. Тук главната заповед да се обичаме е придружена от практични указания. Да не забравяме да бъдем гостоприемни, да посещаваме затворниците, да помагаме на страдащите. Исус каза, че във времето на последния съд хората ще бъдат съдени според това дали са спазили горните указания или не. Показаното състрадание към някого е начин да изявим в крайна сметка и любовта си към Бога. Понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили. Заявява Исус в Евангелието на Матей, 25 глава, 40 стих. Скъпи приятели, някои хора, заети твърде много с религиозни дейности, понякога сякаш забравят, че вярата би трябвало да се приложи на практика. В този смисъл говори и Яков, когато описва истинската религия. Да прегледва човек сирачетата и вдовиците в неволите им и да пази себе си неопетнен от света. Тези негови думи са записани в посланието на Яков, 1 глава, 27 стих. Вярата на първите християни се е характеризирала с единство, любов и състрадание. Когато са виждали нуждите, те са постъпвали точно както Исус, със състрадание и любов. Тази трябва да бъде и целта на нашия живот в семейство на Бога. Един типичен пример на единство и на разбиране и на братски отношения, ако щете, е записан в Деяния на апостолите, книгата 4 глава 32 стих. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Първите вярващи, които показваха любовта и единството си, раздавайки имуществото си, те просто си служиха един на друг. По начина, по който използваха притежанията си, те демонстрираха едно отговорно настойничество. Примери за такова споделяне на богатство можем да намерим в целия Нов Завет. Когато християните от Антиохия узнаха, че ще стане голям глад в Юдея, те веднага наредиха да изпратят всеки според състоянието си помощ на братята. Може би Павел имал този случай предвид, когато писа и до църквата в Рим. Помагайте на светиите в нуждите им. Предавайте се на гостолюбие. Посланието му до Римляните, 12 глава, 13 стих. Гостоприемството, подобно на даването, е едновременно слугуване и настойничество. То помага на други и е мъдър и правилен начин за използване на домовете, които Бог е позволил да имаме. Нека да кажем какво е казано за настойничеството. Всичката наша собственост ни е предадена да използваме правилно за доброто на другите и за Божия слава. Това включва инвестирането на делото на благовестието, както на местно, така и на мисионерско ниво. Апостол Йоан препоръчва приятеля си Гай, поради неговата вярност даването на братя, дори и на чужденци. Йоан пък посочва един добър мотив за споделяне на благата по този начин. Ето в 3 Йоан 8 стих казва: ние прочие сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината. Като поддържаме тези, които работят за Бога, ние вземаме участие в тяхната работа и се включваме в тяхното служение. Освен това, даването е благоханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. Ние можем да се включим в служението на църквата и лично. Може би вече си отделил време и сили да разпространиш благовестието в твоята област или за подпомагане на вярващи от църквата. Това е чудесно. Бог желая да правим за Него най-доброто, на което сме способни. Разбира се, според своите дарби и възможности. Но вероятно се нуждаем от напътствие как можем най-добре да служим на църквата и да бъдем мъдри настойници на дарбите, които Бог ни е поверил. Такъв беше случай в Коринската църква по отношение на духовните дарби. Вярващи бяха ревностни, но им липсваха знания. Те смятаха, че всички трябва да упражняват едни и същи духовни способности и дарби. Павел им напомни, че са тяло Христово, което се състои от различни части с различни функции. Той им избори някои дарби на духа и ги помоли да употребяват тези дарби с любов и за назидание на църквата. Целта на всички Божии дарби е да изграждат църквата, което означава да помогнат на християните да станат подобни на Исус. Някои от тези дарби се практикуват по време на църковните служби за възвеличаване на Бога и за прокламиране на Неговото известие, но независимо от това, те винаги изграждат църквата. Други дарби са като че ли по-малко забележими, но също толкова важни – служене, поучение, раздаване, управление, милосърдие. Ние сме части от Христовото тяло и всяка част има различни функции. Имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, заявява апостол Павел в посланието до Римляните, 12 глава, 6 стих. Като настойници на Божиите дарби по благодат, ние трябва да направим три неща. Първо, трябва да проверим живота си, да се молим на Бога и да се съветваме с зрелите християни относно дарбите, които имаме. Второ, трябва да употребяваме и да развиваме дарбите, които вече знаем, че имаме, за изграждане на църквата, като същевременно се молим за други дарби и за любов. Трето, необходимо е да насърчаваме останалите християни да вършат същото нещо. По този начин им помагаме да бъдат и те добри настойници, както Варнава помагаше на Савел, по-късно Павел, да разработва голямата си дарба на поучение. Приятелю, помни, че сам Господ Исус ни дава дарбите, било по естествени способности или като дарби на Святия Дух. Според посланието до Ефесяните, 4 глава, 7 до 16 стих, Бог ги дава, за да приготвя своя народ да му служи по-добре и да изгради в крайна сметка цялостно своята църква. За да служим правилно в църквата и за да бъдем добри настойници на неговите дарби, ние трябва да се стремим към зрялост под неговото водителство. Скъпи приятели, поговорихме си за това, какво трябва да правим в нашите църкви, как да си помагаме един друг, как да използваме своите дарби по такъв начин, че да покажем, че на този свят има едно общество, което се стреми към светлината. Има едно общество, което прогласява Евангелието по целия свят. Нека със своите способности, със своите дарби, да се грижим един за друг по такъв начин, че църквата да бъде успешна и побеждаваща. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.